Vion këtë ditë në Vatikan vizita dlimina i peshkvive të Paraguajt, që do të përfunojë të shtunën e ardhshme. Vendi jugamerikan numron 6 milion banor, 91% e cilve katolik. Kisha paraguajane ka një kryedioqez metropolitane, 11 dioqeza sufragane, 2 vikariate apostolike dhe një peshkëv ushtarak. Më 15 gushtin e kaluar filloi detyrën presidenti i ri i Paraguajt, Fernando Lugo, ish i peshkëvi San Pedros. Pikrisht kjo ngjarje përbën një sfidë për i peshkvit e vendit. E kthen në vizion dhe im zoti Ignaz Gorgoza i Zaguirre në mikrofonin e Radio Vatikanit.
Sfida e parë që kemi në këtë qast është ndryshimi skenës politike. Deri tani kishim një president që nuk e simpatizon të aq katolicizmin e një qeveri që mbajti pushtetin në dorë për 60 vjet me radhë. Tani kemi një president tri, ish i peshkvin e San Pedros, nisi vllapra, por që është liruar nga gjendja klerikale. Ndjet fort kërkesa mbar popullore për t'i dhënë fund korrupsionit, me rënë thella në jetën e shoqërisë paraguajane, e njëkohësisht pritet hapja një horizonti të ri ekonomik, shoqëror e politik në një kohë kur kemi më shumë liri fjale. Sfida e dytë është se këtë herë politika prek edhe kishën, kuptimin se duke qenë prezidenti ish i peshkëv, njerëzit mendojnë se në qeveri është vetë kisha. Prandaj kemi përgatitur një dokument për ta shmangur përshtypjen se kisha e shteti janë e njëjta gjë. Kisha është institucioni pavarur e do të ndjek vijën që ka ndjekur me qeverinë më parshme, atë një kishe kumtuese të fjalës hyjit e njëkohësisht profetike, duke bashkëpunuar me shtetin në fushën e arsimit, shëndetësisë e veprimtarive shoqërore, por duke ruajtur gjithnjë pavarësinë institucionale.